Veldig fin den første sangen, var helt ukjent for meg, og sikkert mange av oss. Men det alltid kjekt å lære noe nytt. Og så var kanskje også denne sangen som vi sang nå, ny for en del av dere. Men Haldis Reigstad jo et kjent navn. Og jeg valgte denne sangen fordi jeg skal avslutte talen med nettopp å snakke om dette bibelverset, at i Guds hender så vår tider. Både tid og tider. Så jeg har lyst til å si ekstra hjertelig velkommen til deg som ny her i Misjonssalen for første gang nå i dag, eller du har vært der bare noen veldig få ganger. Veldig kjekt at du her i dag, og håper at du kan oppleve det fint å være i vår menighet. Det hender at jeg har vært i sammenhenger der jeg skulle ha blitt intervjuet, eller presentert, jeg eller flere. Og så kommer denne herren her, si tre ting om deg selv. Tre ord som beskriver deg selv. Og nå tenker du kanskje at ja, men det må være lett for deg som så vant å tale. Men jeg kan si at jeg misliker sånne situasjoner. Jeg synes det det der en sånn, si tre ting om deg selv, som liksom beskriver deg selv. Men så har jeg funnet et triks, hvis du flere som skal liksom bli presentert, så jeg alltid, ikke fordi jeg så ydmyk, men jeg lar alltid de andre starte først, ikke fordi jeg så ydmyk, men da får jeg litt mer tid til å tenke. Hva det jeg skal si? Hva det som kjennetegner meg? Hva liksom et sånn tre typiske ting for meg? Og så blir det min tur da. Imponerende, kunnskapsrik, ufattelig morsom, overveldende ydmyk. Jeg kan jo ikke si det. I hvert fall ikke høyt, så andre hører jeg på. Nå er noen som lo her, da, så kanskje jeg skal ta med meg akkurat det der med ufattelig morsom. Men jeg kan jo ikke si det om meg selv. Hva det som kjennetegner meg? Og så blir det et eller annet sånn halvkved av vise som kommer fram. Jeg synes ikke det der lett. Og det gjør kanskje ikke du heller. Hva det som definerer meg og deg? Jeg synes faktisk det litt lettere hvis jeg blir utfordret. Si noen ord som beskriver hvem Misjonssalen og Misjonssalen vil være. Den synes jeg faktisk lettere. Og da har du tatt poenget. Hva Misjonssalen? Eller hvem Misjonssalen? Vi et bygg? Ja, vi har et flott bygg. Nei, vi primært mennesker. Barn, unge, voksne, eldre. Guds rike, Guds kirke består ikke i bygg, men består i mennesker som har møtt Jesus og er frelst. Hva Misjonssalen? Eller hvem vi? Hva kjennetegner oss? Og det disse fire T-ene som har stått i mange år nå, som gjør det litt enkelt å huske på, for det liksom fire ord som alle begynner på en T, og som skal definere hvem vi Vi en menighet hvor vi ønsker at folk kommer til tro, vekst i tro, at vi tilhører Gud, tilhører hverandre, at vi tilber Gud, og at vi tjener hverandre. Tro, tilhøre, tilbe, tjene. Og har du vært her en del år, så har du hørt om dette før, det jeg ganske sikker på. Det definerer hvem vi ønsker å være. Og for deg som ny her, så ja, hva slags type menighet det? Da håper jeg ikke primært at det liksom aktiviteten her som skal definere oss. Men det disse sakene. En menighet der vi tror på Jesus, der vi tilhører Gud, der vi tilber den treenige Gud, og der vi skal tjene hver andre. Det det vi driver på med i Misjonssalen. Det det som vår ledestjerne som vi skal navigere etter. For når vi tror, så tilhører vi Gud. Han ikke lenger vår fiende, men han har blitt vår frelser og venn. Og når vi tilhører Gud, da vil vi tilbe han vi tilhører, og vi får et ønske om å tjene hver andre. Tro. Kristendom jo en tro. En trosretning. Og da det jo ikke overraskende at vi bygger vår identitet på nettopp tro. Det vi skal merke oss, det at tro, det det vi kaller et relasjonsbegrep. Vi sier ofte, jeg tror. Ja. Men det viktigste jo ikke å tro, men hvem du tror på. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd. Trosbekjennelsen. Vi tror på Bibelens budskap. Troa står alltid i forhold til noe. For å bruke et bilde, jeg kan si jeg gift. Jaha. Det interessante jo ikke å være gift, men hvem man gift med. Det jo også et relasjonsbegrep. Tro også på samme måte. Og disse to bibelversene jeg har på skjermen her nå fra Efeserne 2 og fra Romerne 1 sentrale bibelvers som definerer hva slags menighet vi ønsker å være og hva som skal kjennetegne oss. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv. Det en Guds gave. Jeg så glad for at det en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ikke noe menneske skal rose seg. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier Paulus til romerne. Hvorfor? Jo, for evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det, altså i evangeliet, så åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Som det står skrevet i Gammeltestamentet da, den rettferdige av tro skal leve. 2, 3, 4 bibelvers som så sentral fordi de beskriver veldig godt hva som sentrum i vår tro og kristne bekjennelse og hva vi står for. Disse bibelversene på en måte som et nav i et sykkelhjul. Du veldig glad for at det finnes et nav som eikene står til ut til hjulet. Ellers så ville jo sykkelen ikke gått framover. Navet med å bestemme framdrift og stødighet. Og det at vi har en tro på Guds nåde, på Jesu Kristi forsoningsverk, det navet hos oss som gjør at vi kan ha en stødig og framdriftstro. Til romerne så skriver Paulus, den rettferdige av tro skal leve. Jeg synes den settingen der litt sånn spennende, spesielt vi som utdannet i teologi, fordi den oversettes litt forskjellig fra ulike bibelutgaver. I noen så står det den rettferdige skal leve av tro, og i andre den rettferdige av tro skal leve. Men her ligger det en dobbel betydning. For det første, den som rettferdig, han det av tro. Den rettferdige av tro skal leve med Kristus. Men det kan også bety den som rettferdig skal leve av tro. De står ikke mot hverandre, men en dobbel bunn. Jeg blitt rettferdig av tro, og jeg skal leve kristenlivet av tro. Ikke du glad for det? Det jeg veldig glad for. Den rettferdige av tro skal også leve av tro. Men det ikke akkurat det vi sliter med mange av oss da. Det å leve av tro. Det der synes jeg vanskelig. Jeg liksom får ikke til å tro og leve av tro. Nei, jeg får ikke til. Og på en måte, heldigvis, takk og lov for at vi ikke får det til. For det handler ikke om å få til å tro, men at det var en som fikk det til. Det som vi ikke makta. Og så tror vi på det. Evangeliet jo ikke at jeg får til å tro. Men at jeg gir opp det, og så tror jeg på han som fikk til det som nødvendig for Gud. Vi tror ikke på trua, men vi tror på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Tro handler ikke om å få til, men om å komme til. Jeg får ikke til å være en kristen. Men jeg kommer til Jesus Kristus med mitt liv og med min synd. Tro handler ikke om å få til, men å komme til. Og Paulus skriver det så klart til romerne. Troen kommer av budskapet vi hører. Det ikke jeg som får til å tro. Men troen kommer når jeg hører budskapet om Jesus Kristus. Og derfor ikke Misjonssalen først og fremst et aktivitetshus, selv om vi stolt og glad over mye av aktiviteten her. Men det for først og fremst et hørehus, der jeg hører budskapet evangelium Jesus. Og det et bønnehus. Guds hus skal være et hørehus og et bønnehus. Det finnes en fare for meg, og sikkert for flere enn meg, det at troa kan ende opp som et krav og et kav. Og det kan skje når gavedimensjon forsvinner. Hva mener jeg med det? Jo, når jeg skal prøve å få til å tro, da blir kristenlivet et kav og et krav. Lovisk. Men hvis vi kan konsentrere oss om gavedimensjon, Gud gav sin sønn, Jesus ga sitt liv, og troa gis som en gave, da kan vi hvile i troa. Samtidig, den kristne tro skal om å være en dynamisk voksende størrelse, ta større plass, bli sterkere og vokse i meg og deg, og også menighet. Gud ønsker at det skal finnes flere troende og mer tro i misjonssalen i dag enn det gjorde for ett år siden. Bibelen snakker om å vokse i troa. Den kristne tro er ingen statisk størrelse som står i ro. Enten så vokser vi i troa, eller så avtar vi. Enten blir vi sterkere eller svakere. Troa kan aldri på en måte være noe sånn Gud er stabil, men troa vil alltid vokse eller avta. Hvor nært jeg lever Jesus. Og derfor trenger du og jeg påfyll av Guds ord. Og derfor ønsker jeg også at misjonssalen skal være en påfyllingsstasjon. For her kan du få bensin, du kan få diesel, du kan få elstrøm, du kan få kaffe, du kan få kaker, du kan få veldig mye påfyll her. Først og fremst så skal vi få påfyll av Guds ord. Troa som bor i oss, lengter etter, søker etter mer av Jesus. Troa skal vokse. En Guds kraft til frelse for alle som tror. For det andre tilhører som har en dobbel dimensjon. Vi tilhører Gud, og vi tilhører hverandre. Det å tilhøre Gud er fra en side sett noe statisk, positivt forstått. Enten tilhører jeg Gud, eller så tilhører jeg ikke Gud. Enten er jeg innenfor Guds rike, eller så er jeg utenfor Guds rike. Jeg har ikke én fot i Guds rike. Enten er jeg med, eller så er jeg ikke med i Guds rike. Enten er vi Guds barn, eller så er vi det ikke. Men hvordan kan jeg vite at jeg tilhører Gud? Når jeg ikke, og du ikke, kan få et fysisk pass stemplet, du tilhører Gud. Vi får jo ikke det. Det er derfor vi tror det. Bibelen snakker om tro og dåp. Her er det et bilde fra en dåp vi hadde nå i høst. Og misjonssalen, vi tror og bekjenner at dåpen frelser oss og setter oss i fellesskap med den treenige Gud. Og derfor døper vi både barn og voksne til Faderen, Sønnen, Helligånds navn i vår forsamling. Og samtidig, tro, uten at jeg har en personlig tro på Jesu Kristi frelsesverk, så hjelper dåpen meg ingenting på dommens dag, hvis jeg ikke har et personlig forhold til Jesus. Dåp og tro henger nøye sammen. Alle døpte trenger vi å omvende oss, bekjenne våre synder og tro påskens budskap, evangeliet. Tro er å ta imot. Den troa vi får ved dåp, omvendelse og tro, den blir styrka ved nattverden. Derfor har vi nattverd i denne menigheten. Og for å bruke et fremmedord, vi sier at nattverden er et sakrament. Et sakrament, det betyr en hellig handling som formidler, eller en synlig handling som formidler Guds usynlige nåde. Den gis oss i dåp og nattverden. Jesus kom til sine egne, men de tok ikke imot han. Og så kommer det en flott setning. Men alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Du som ikke får til å tro som du vil, du som ikke synes du lykkes i kristenlivet som du vil. Det handler ikke om å lykkes, men det handler om han som lyktes med sitt frelsesverk. Tar vi imot det, og tror på det, og stoler på at det er nok for Gud, og har du nok tro? Vi tilhører Gud, og vi tilhører hverandre. Hva er kirke for noe? Hvordan staver du kirke? Og da tenker jeg ikke på K-I-R-K-E, ikke sant? Jeg tenker ikke på bokstavene. Det er jo ikke det jeg tenker på. Hva er kirke for dere? Det handler akkurat om det som vi hørte om bibelordet her i starten. Det var ikke samkjørt, men det var stilig at du tok opp det bibelordet. For det snakket om hverandre, om å elske hverandre. Hver gang du i Bibelen leser ordet hverandre, så kan du tenke på at her snakker Johannes eller Paulus om en kirke og hver en menighet. Når du hører om hverandre. Og elsker hverandre, og Johannes bruker det begrepet ganske ofte, at vi som kristne er kalt å elske hverandre. Mens Paulus, han er litt mer konkret, og kommer med gode råd når det gjelder om å ikke lyve for hverandre, bære over med hverandre, tilgi hverandre, og lære å rettlede hverandre. Kolosserne 3:13. Dere må tåle hverandre, tilgi hverandre, dersom den ene skulle ha noe å anklage den andre for. For liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Gå på skattejakt i Nytestamentet, i Paulus sine brev og Johannes sine brev, og finn hverandre ord, for det beskriver hva det vil si å tilhøre en menighet og være hverandre kristne. Vi tilhører hverandre. Et vi er større enn et jeg. Vi er større enn et jeg. Hver enkelt av oss har vi en personlig forhold til Gud. Det kan ikke være sånn at andre tror på vegne av meg. Nei, hver enkelt har vi et personlig forhold til Jesus. Og så blir vi en menighet. Et vi er alltid større enn et jeg. Hva vi får til sammen i fellesskapet er viktigere enn at en enkelt av oss lykkes i vårt kristenliv. Den tredje T-en, tilbe. Hvorfor kom Gud i hele tatt på denne tanken å skape mennesket? Han kunne jo latt være. Gud har jo sånn sett i utgangspunktet ikke behov for mennesket. Hvorfor gjorde han det? Jeg tror det er to hovedgrunner til at Gud skapte mennesket. For Gud ønsker en skapning som lovpriser han fra sitt hjerte. Og for det andre, Gud er kjærlighet, og han trenger en skapning å vise denne kjærligheten på. Gud vil elske noen, og Gud vil ha noen som elsker han tilbake. Det at Gud elsker oss, kaller vi tilgivelse. Og at vi elsker Gud tilbake, kaller vi tilbedelse. Vi i Misjonssalen har en del fellesverdier som vi laget for noen år siden. Og i en av disse fellesverdiene så står det at vi ønsker å bruke vår munn til å tilbe Jesus, vitne om ham, samt oppmuntre og tale godt om alle. Tilbe Jesus, vitne om ham, samt oppmuntre og tale godt om andre. Det er en verdi, det å tilbe Jesus. I et hjerte, hjertet på den som har kommet til tro og leve troens liv, så fødes det et ønske om å tilbe Jesus. Om å elske han og ære han. Og hør godt nå. Tilbedelse er ingen aktivitet. Jo, men vi må jo ha litt sånn tilbedelse og lovsang, og liksom, så blir det noe vi gjør. Ja, det er jo vi som gjør det fra en side sett, men det er ikke for primært en aktivitet, men det er noe som skjer innenfor et hjerte som har møtt Jesus og har blitt frelst. Og så kommer det en takk og en tilbedelse tilbake. Tenk! Jesus frelser meg, jeg tilhører Gud, og jeg elsker deg, Jesus. Jeg vil bare at du skal høre hvor takknemlig og glad jeg er for at jeg får være din. Det er tilbedelse. Gud hadde en aksjon. Forsoning, tilgivelse, kors, oppstandelse. Og på denne aksjonen så skjer det en reaksjon. Et gjensvar fra oss. Aksjon fra Gud, en reaksjon fra oss, og vår reaksjon er at vi vil tilbe han, og vi vil tjene vår neste. For en del år siden så hørte jeg følgende setning. Jeg vet jeg har brukt den før her. Jeg synes den var kjempegod, så jeg skrev den. Egentlig en sånn psykologisk ting man bruker, men den har også et åndelig poeng. Setningen går som følgende. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. Den er djup, skal vi ta den en gang til. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. Psykologisk, du opplever noe traumatisk, vanskelig. Hvis du ikke gir uttrykk for deg og får snakke om det, så skaper det enten opptrykk, helst hos damer, får vondt i hodet, eller skaper nedtrykk, helst hos menn, setter seg i magen, du får vondt i magen. Det var litt sånn veldig kort fortalt. Men du skjønner poenget. Men dette er også sant når det gjelder en åndelig sannhet. Du har fått inntrykk av en som har skapt deg, som har gitt sitt liv for deg, som sto opp for deg, oppstandelsen, som elsker deg med en uendelig kjærlighet. Og hvis ikke det får uttrykk i våre liv, så skaper det enten opptrykk, en veldig sånn teoretisk kristendom, eller det skaper nedtrykk. Du får litt sånn, du kjenner på en sånn, dårlig samvittighet, at nei. Det å gi uttrykk for det vi har opplevd av inntrykk hos Gud, det gjør vi enten ved å vitne. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, står det i Apostlenes gjerninger. Mitt problem er at jeg litt for ofte lar være å tale om det jeg har sett og hørt. Men det er en lengsel der etter å snakke om det vi har hørt og sett hos Jesus, gi uttrykk for det til andre mennesker. Og når vi uttrykker våre inntrykk overfor Gud, da tilber vi. Jesus, jeg er ikke så god mor, men jeg vil bare fortelle deg hvor glad jeg er for det du har gjort for meg. Tenk at du er glad i meg. Du ga ditt liv for meg. Du elsker meg enda. Enda jeg feller i det samme synderen. Og så elsker du meg. Jeg vil bare, Jesus, si tusen takk for det. Det å gi uttrykk for det inntrykket du fikk hos Gud. Den fjerde T-en, tjene, den skal jeg ikke snakke om i dag. Faktisk ingenting. Ikke fordi det ikke er mindre viktig, at den er mindre viktig enn de andre T-ene. Men jeg har bestemt meg, jeg ønsker ikke å starte det nye året med noe som fort kan oppfattes som at nå må vi alle skjerpe oss enda mer og bruke enda mer av tiden vår til å gjøre oppgaver i menigheten. Så vi lar det være med det i dag, så skal vi nok tidsnok komme inn på å tjene. De fire tjene. Tro, tilhøre, tilbe, tjene. Hva så? Er det noe bare som foregår innenfor misjonssalen sine fire vegger? Ja, jeg håper det foregår her, og jeg tror det foregår her. Folk kommer til tro, folk blir frelst, folk vokser i troa, folk kjenner at man tilhører Gud, får en bevissthet om det, og kjenner at man er en del av denne menigheten. Vi tilber Gud, og vi tjener hverandre. Men det kan jo ikke bare begrenses her. Det må jo ut i hverdagen, der vi lever de seks andre dagene av uka, og ikke bare søndagen her. Vi er derfor sendt til verden, og vi er sendt til der vi bor. Å praktisere de fire tidene i hverdagen, det å være sendt her hjemme og der ute. Og det å sende er ikke bare noe vi gjør med enkeltpersoner som vi sender til Kenya og til Peru og til Mongolia og andre land der vi har misjonærer. Nei, alle kristne er vi sendt til verden, og for de fleste av oss her vi bor. Og det skal jeg heller ikke si noe om i dag, men dere kan glede dere til neste søndag, for da skal vår egen Sveinung Tingbø ta oss med nettopp til det å sende. Så det kan dere glede dere til. Legg lista litt høyt nå, sånn at du kjenner at det skal bli veldig voldsomt å hoppe over den, ikke sant? Dere kan stor glede dere til neste søndag. Det blir en kjempetale av Sveinung Tingbø. Så jeg skal ikke si noe om det i dag, men jeg skal avslutte nettopp med det som vi sang om i den sangen før talen. Om tid og tider. Vi fant denne sangen da av Haldis Reigstad. I di hand er mine tider. Jeg er alltid trygg hjå deg. Du som kjenner mine tanker, kjenner òg min framtidsveg. Ingenting kan rive av meg ord de sterke frelser han. I de han mine tider, jeg alltid trygg jo deg. Salme 31, vers 15-16. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud, i din hånd mine tider. Når du møter ordet tid i Bibelen, så kan det brukes ulikt. Det kan vi bruke også på norsk språk. Vi spør hva klokka nå? Hva tida nå? Jo, nå jo 12:05. Tid måles i sekunder, minutter, dager, uker, år og så videre. Men tid kan også brukes på en annen måte. Om tidsepoker, ulike faser i livet, sesonger i livet, ulike tider som kan være ulike for oss. Og du kan, når du kommer hjem, slå opp i en bok i Gammeltestamentet som veldig mange av oss sjelden leser, som heter Forkynneren, kapittel 3, vers 1-8, så står det om tider. At det ulike tider i ditt og mitt liv. Det en tid til å fødes, og det en tid til å dø. Det vet vi. Vi ble født, og vi vet vi skal dø hvis ikke Jesus kommer igjen før den tid. Det en tid til å rive ned og bygge opp, til å gråte og le, sørge og danse, tie og tale, elske og hate, krig og fred, og så videre. Det ulike tider i våre liv. Og som det ble nevnt tidligere møte, vi starter jo på en måte et nytt år med blanke ark. Nå jo ikke sikkert vi har 360 blanke ark foran oss. Jeg har dagen i dag. Men forhåpentligvis, hvis ikke Jesus kommer igjen, så lever jeg ved neste nyttårsaften. Men vi sier gjerne, ja, vi starter med blanke ark. Men så vet vi av erfaring, jeg vet det, og du også, at i løpet av året så vil dette blanke arket bli på en måte fargelagt med ulike farger, mørke og lyse farger. Maleriet, for å kalle det, vil ved årets slutt ikke bare bestå av lyse og koselige farger å se tilbake på. Det vil også være mørke og tunge farger som vil sette sitt preg på året som ligger foran. Ja, hvorfor sier du det, tenker du? Hvorfor starte med pessimisme? Nei, det er ikke pessimisme, det er realisme. Hvis du tenker tilbake på 2024, så håper og tror jeg de fleste av oss har flere lyse enn mørke farger. Men hvis jeg tenker etter, det var noen dager som og opplevelser som var mer av de mørke fargene. Hvorfor tar jeg dette fram? Jo, for hvor Gud oppi dette? Hvor Gud? Hvordan styrer han fargevalget? Jo, i de han mine tider, jeg alltid trygg, jo deg, som vi sang. Vi har nettopp feiret han som i tidens fylde ble sendt fra Gud Fader. Hele året minnes vi å leve i Jesu død som skjedde i tilfastsatt tid. Ja, kristendom, det er ikke bare sånn religionsfilosofisk tankegods om det gode liv uavhengig av tid og rom. Nei, kristen tro baserer seg på historiske hendelser. Gud til stede i tida. Gud til stede i 2025. Vi er ikke bare samlet her, vi er ikke primært egentlig samlet her for å minnes noe som skjedde for 2000 år siden. Jo, de historiske hendelsene minnes vi, men dette er jo ikke et minnemøte. Vi har jo en levende frelser som er til stede i dag. Og ikke bare i dette bygget, eller i Gandkirka, eller i Klippen, eller andre menigheter i Sandnes. Han er jo i ditt hus, i ditt hjem, i deres ekteskap, og i din enslige stand, og hva det nå er. 7 dager i uka. Det er ikke bare religionshistoriske skrifter vi leser for å få noen gode tips om livet. Men vi har en levende Gud som til stede hver dag og styrer tidens gang hos sine barn midt i tida. Den kristne tro, det handler om fortida, det handler om jul, påske, pinse, de historiske frelseshendelsene. Så kristen tro handler om fortid, ja. Og kristen tro handler om nåtida, her og nå, enn at Gud her med sine hender usynlig, men like fullt reelt til stede, og du og jeg ledes og bæres hver dag av Jesu naglemerket hender. Og Gud til stede i din framtid. I morgen, neste uke, neste måned, resten av året. Helt inn i evigheten. Den kristne tro tilbyr oss et levende håp om en bedre framtid. En evig tidsepoke hjemme hos himmelen. Uansett hva slags farger du, andre mennesker eller Gud selv fargelegg 2025 med, så kan du få hvile at i Jesu hender er dine dager, tider med sorg, glede, motgang, medgang, synder som ikke gir slipp taket på, men også en frelser som ikke slipper taket i en synder som deg og meg. Godt nytt år med å tro, tilhøre, tilbe og tjene, og med å være sendt ut i hverdagen. Vi skal nå på en måte innvie oss selv innenfor det nye året. Etter bed så skal vi synge sangen «Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang». For en flott måte å starte det nye året på. Og vende oss til han som vi skal få tilbe en evighet lang. Men jeg har lyst til at vi skal avslutte denne talen før vi synger. Med at vi som forsamling reiser oss, og så vil jeg på vegne av oss som forsamling bøye kne, og så skal vi tilbe han og innvi oss for han. La oss be. Kjære Jesus, takk at du ser nåde til oss i 2025. Takk at de dagene som ligger foran, dem kjenner du. Og du er her. Du er til stede. Du vil ikke forlate noen av oss så lenge vi vil holde fast ved deg. Herre, vi vil ære deg. Vi vil elske deg. Det er så mye jeg og vi ikke får til i vårt kristenliv. Men vi vil bøye oss for deg og tilbe deg. Opphøye deg, du som er konge og herre over jorda, du som er konge og herre i misjonssalen, at du skal være konge og herre i våre liv. Kom, Herre, kom, Herre. Vi vil gi deg vår takk og vår ære, vår lovprisning. For du fortjener det. Vi bøyer oss for deg, og vi vender oss til deg, og løfter våre hender til deg, for du skal innta førsteplassen i våre liv og i denne menighetens liv. Amen. La oss bli stående, så synger vi «Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang».